Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Hynek. Jak se v této době nezbláznit? Jak zvládat sám sebe, své emoce, své děti, své strachy? Co můžeme čekat, až krize odezní? Uleví se nám, nebo to vše na nás naopak teprve dopadne? V tomto rozhovoru, který by mohl být jakousi psychickou oporou na dálku, chceme pokračovat i dnes, protože tato doba nám umožňuje více poznat nejen své blízké, ale také sebe sama. A někdy je to poznání tím více stresující, čím více se naše dřívější představy o nás samotných liší od reality. Jak zvládnout neustálou přítomnost lidí kolem sebe, ale hlavně, jak zvládnout samotu i osamocení? Na to vše budu dnes hledat odpovědi. Můj dnešní host je první profesor lékařské psychologie v České republice a klinický psycholog pan doktor Radek Ptáček. Buďte vítán, dobrý den.
Dobrý den a děkuji za pozvání.
Vy jste hovořil o sebeřízení, také jste mluvil, že jsou lidé, kteří dokáží pracovat pod takovou tou knutou, že jim zaměstnavatel nebo zaměstnání nastrukturuje den. Ale já teď na svých spoluobčanech pozoruji ještě jeden jev, a to, že si velmi dobrovolně zvykají na to, že jim někdo říká, co mají dělat, a přenechávají své rozhodovací schopnosti a pravomoce někomu jakože povolanému, státu, vládě, hygienikům. Vy jako psycholog, myslíte si, že nám to zůstane? Není tady nebezpečí, že část své osobnosti vlastně tímto způsobem poupravíme k takovému tomu řízení zvnějška ochotnému?
Tak já nemyslím, že by to byla věc, která se objevuje v nějaké nadměrné míře v současné době. Já si myslím, že tohle je poměrně typické pro většinu lidí. Zase z evolučního hlediska jsme vlastně na tento typ chování se zvyklí. Jsme stádní tvorové, kteří se prostě přizpůsobovali těm silnějším, a já, když se podívám i do časů před koronavirových, tak tuhle vlastnost, nechť to rozhodne někdo jiný, nechť mi někdo řekne, co mám dělat, a pozoruji poměrně extenzivně v podstatě během celého svého života, ať už to jsou mý kolegové, studenti nebo spousta lidí kolem, tak si myslím, že naopak lidi, kteří mají svůj názor, lidi, kteří jsou schopní řídit sami sebe a nespoléhat se na rozhodnutí někoho jiného, je obecně v naší populaci málo. Takže zase v současné době je to možná ještě více vidět, ale nemyslím si, že by to bylo něco, co nám přinesl koronavirus.
Jakým způsobem si myslíte, že se bude vyvíjet situace celospolečenská? Protože teď zažíváme ještě stále takovou tu vlnu soudržnosti, vlnu přátelství, jsou to pocity, které mnozí známe z doby revoluce, z roku 89, pak z doby povodní, ale víme, že když voda opadne a zůstane jenom takové to blátíčko v kredenci a knihovně, tak najednou už má každý své starosti a rozplývá se to. Vidíme to třeba teď i na Itálii, která je údajně několik týdnů před námi s celou touto krizí, kde to svého času vypadalo, že všichni jsou karuzové a přátelsky na sebe pomrkávají z balkónu a zpívají kánon, a najednou už se převážně hledá viník, kdo za to může, kdo to zavinil, proč tak to trpíme, a přicházejí zprávy o rabování. Zkrátka ta soudržnost zvolna odplouvá. Jak si myslíte, že se to může vyvíjet u nás?
To, co popisujete, je v podstatě zase, řekl bych, běžný sociálně psychologický mechanismus, který nepozorujeme pouze v této situaci, ale který vlastně jsme mohli pozorovat v řadě situací moderních dějin, ale i dějin třeba v minulých stoletích. A člověk potřebuje proto, aby se semknul, tak člověk potřebuje nějakého nepřítele nebo potřebuje společnou ideu.
To je vir v tuto chvíli, společný nepřítel.
To je vir, takže ten nás spojuje, nicméně přesně jak říkáte, ten společný nepřítel dovede aktivizovat to naše kooperativní chování a to je zase geneticky dáno, nebo řekl bych evolučně dáno, že proti společnému nepříteli jsme schopni kooperovat, ale ve chvíli, kdy ten společný nepřítel zmizí, tak stejně jako máme geneticky dáno to, že spolupracujeme, tak máme evolučně a geneticky dáno to, že jsme vlastně sobci, že chceme zajistit přenos našich vlastních genů, chceme primárně zajistit naše přežití. Takže já se domnívám a nejsem jediný, že ve chvíli, kdy ta koronavirová krize trošku pomine a v České republice nebo bude trvat dlouho, a tak ta spolupráce se překlopí zcela jistě do toho a myslím si, že i teď už vidíme náznaky, že budeme hledat viníky, že, jak jsme si říkali, vztahy se budou rozpadat a že každý si začne jakoby více v tom lepším případě hledět svého. A není to opět něco patologického, je to zcela přirozená reakce. Prostě v určité chvíli se semkneme, protože je to funkční a ve chvíli, kdy vidíme, že to semknutí už tu funkčnost postrádá nebo je třeba na úkor našeho vlastního zájmu, to znamená teďko třeba šijeme roušky, rozdáváme je zadarmo, ale pak si uvědomím, že já přicházím o příjmy, já jsem někomu něco dával, když to mý sousedi pro tu situaci neudělali vůbec nic, takže se na to nejen vykašlu, ale začnu víc i koukat na ty svoje zájmy. Takže k tomuhle zcela rozhodně dojde. A je třeba i zajímavé, že v oblasti poptávce po psychologických a psychiatrických službách, tak během krizí je relativně nízká, protože lidé zvládají sami, ale ve chvíli, kdy pomine, tak se rozjede poptávka velká. Takže zcela jednoznačně a bohužel, jakmile situace s koronavirem začne upadat, nebo respektive začne klesat, v což všichni doufáme, a nebo naopak bude trvat dlouho, tak tahle ta úžasná semknutost naší společnosti se začne měnit. Ale já zůstanu optimistou, protože vlastně v řadě rozhovorů, které jsem poskytoval před koronavirem, jsme často mluvili o tom, že naše společnost se stává sobeckou. Mluvilo se o psychopatizaci a bylo to až takové beznadějné, takže i přesto, že asi můžeme očekávat to, že ta jednotnost tady nezůstane navždy, tak nám to vlastně dává obrovskou naději v tom, že stále to dobro v té společnosti je, byť musí být zažehnuto takovouhle situací, ale je to prostě naděje, že ty věci nejsou tak špatný, jak si myslíme.
Pravdou je, že jsem se dívala do svých poznámek a v lednu už jsem si napsala vaše jméno, že bych vás chtěla pozvat, ale měla jsem u vás napsáno syndrom vyhoření a ztráta smyslu života. A najednou to nejsou moc aktuální témata, protože na to prostě není čas být vyhořen.
Tak v zásadě jakoby je to a není to pravda, syndrom vyhoření je v podstatě pouze určitá zase přirozená reakce na nadměrnou zátěž, když to velmi zjednodušíme. Takže i když třeba v současné době jsou zdravotníci mimořádně nasazení a ta práce jim dává smysl, jako že s celou řadou z nich jsem mluvil a to jediné, co potřebují v tento moment, je, aby je někdo ocenil, aby měli dostatek odpočinku, tak ti skutečně na syndrom vyhoření v současné době nemají prostor v uvozovkách, ale to bez pochyby přijde s prodlužující se situací anebo opět pak s tím, že ta situace se bude nějakým způsobem vyvíjet, byť pozitivně, tak najednou ta únava přejde do toho, že třeba ztratí smysl toho, co dělají a tak dále. Takže i ten syndrom vyhoření s tou současnou situací souvisí.
Když tak shrnu, co jste mi v posledních třech odpovědích řekl, tak mohu tam vlastně podprahově trochu číst, že říkáte, nepropadejte panice, ještě není tak zle?
Já bych nerad byl pesimista, ale možná bych to reformuloval tak, že nepropadejte panice. Nepropadejte panice.
Tečka. Jelikož bych chtěla teď vaším prostřednictvím poskytnout nějakou oporu nejširšímu spektru našich posluchačů, tak mě tak napadlo, že mnohý člověk, který nás teď poslouchá, si říká, opravdu bych chtěl mít vaše starosti o tom, jak učit děti, čemu se budeme věnovat za malou chvíli, nebo jak zvládat ponorku, když vás je doma hodně, protože já jsem doma úplně sám. Jak se poradit v tuto chvíli s přesným opakem toho, co řešíme. Jak si poradit se samotou, která po třech týdnech, čtyřech už může být docela obyčejným osamocením, i když si třeba často s někým voláme?
Tak to je otázka, na kterou se v současné době poměrně hodně zapomíná, protože většina médií a odborníků řeší právě především ty otázky o tom, co dělat, abychom mezi čtyřmi stěnami vydrželi s blízkými lidmi, tak na samotu zapomínáme a tady si musíme říct, že samota je pravděpodobně jeden ze zdravotně i psychicky nejvíce ohrožujících faktorů. Jsou dokonce studie, které uvádějí, že samota zabíjí více než kouření a alkohol. To samozřejmě neznamená, že bychom měli chodit s přáteli, pít a kouřit a tímto posilovali své zdraví, ale říká to, že ta samota není pouze o tom, že jsme sami, ale že nemáme naplněné nějaké potřeby. A k samotě je také nutné říci, že to není pouze jeden pojem, ale je to pojem, který v sobě skrývá minimálně dvě takové roviny. Ty dvě roviny jsou, že je samota fyzická a samota emoční. Ta rovina fyzické osamělosti je, že kolem sebe nemáme lidi a to si dovedu představit, že v současné době je třeba celá řada seniorů, především, kteří nemají možnost se spojit se svými přáteli, za kterými třeba mohli dojít nebo se kterými si mohli někdy sejít. Tak ta osamělost fyzická je těžká, ale pro celou řadu lidí možná nepochopitelně může být přijatelná. Protože jsou tak stavění, jsou to introverti, anebo protože to je prostě svět, na který si zvykli. Není to dobře, ale to tělo to nějakým způsobem zvládá. Daleko horší je, když k té rovině, když k té osamělosti fyzické, anebo i bez té osamělosti fyzické se přidají pocity osamělosti emoční. A to může být nejenom senior, který je doma úplně sám a skutečně ta samota na něj dopadá a stahuje ho do té bažiny beznaděje. Ale zcela paradoxně osamělost můžeme cítit právě i mezi těmi čtyřmi stěnami, kde jsme se svojí rodinou. Jestliže jste typický extrovert, potřebujete lidi kolem sebe, tak třeba máte úžasného partnera, skvělé děti, které fungují, ale budete cítit velkou osamělost v tom, že nemáte možnost se prostě družit. A tady se velmi často doporučuje, aby všichni osamělí využívali prostředky, které jsou elektronická komunikace, zase na kterou velmi často nadáváme, že nadužíváme mobily, sociální sítě, tak teď všichni říkají, užívejte to jenom, co to jde, aby jsme zůstali ve spojení. Ale teď se vlastně ukazuje, že lidé si začínají uvědomovat, že to není dostatečná náhrada sociálního kontaktu. A ve chvíli, kdy jste doma a máte tam třeba kolem sebe blízké, kteří vás štvou nebo kteří jsou v pohodě a vy jste v kontaktu se svými kamarádky a kamarádami, kamarády prostřednictvím messengerů, tak najednou cítíte, že to nestačí. A stejně ten osamělý člověk, který teda třeba v tom seniorském věku si zavolá se svojí rodinou, zavolá si se svými známými, tak tento typ kontaktu ho neuspokojí. Takže je dobré samozřejmě, že to máme, ale domnívám se a taky jsem to ještě nikdy moc neslyšel, že tahle situace nám ukazuje, že ta elektronická forma komunikace skutečně není náhradou té komunikace a setkávání osobního, individuálního. Takže jakmile se cítíme sami, samozřejmě být v kontaktu, co to jde, ale je nutné říci, že to fyzické setkávání nenahradí vůbec nic.
Ten dosavadní sociální šum kolem nás to vlastně překrýval.
Přesně tak.
Pane profesore, myslím si, že pro mnohé rodiny je teď hlavní otázkou, jakým způsobem v této situaci pracovat se svými dětmi. Vy sám máte 3 děti, takže s tím máte jistě bohaté zkušenosti, jelikož teď jste také, tuším, doma na tom takzvaném home office.
Z velké části.
Ano, je to také tak. Řekněte mi, jak přimět děti, aby tuto situaci vnímali v její závažnosti, ale zároveň je neděsila?
Tak vy máte velmi složité otázky, které velmi často nedovedu odpovědět ani jako odborník, ani jako rodič.
Neslibovala jsem, že to bude jednoduché.
Uvědomuje se to na svých dětech a vlastně to vyplývá z celé řady vědeckých studií, že a vnitřní nebo duševní pohoda dítěte je přímým odrazem duševní pohody a stavu rodiče. Takže duševní stav dítěte nás skutečně doslova do písmene zrcadlí. Takže úplně stejné to bude v této situaci. Ve chvíli, kdy to dítěti věku přiměřeným způsobem vysvětlím a věku přiměřeným způsobem to lze vysvětlovat někdy od přelomu školního věku, a to znamená, kdy už jsou děti schopny chápat, co se děje, tak vysvětlím to takovým způsobem, že tady máme nějakou nemoc, která nás všechny může nějakým způsobem ohrožovat, ale my se jí můžeme bránit třeba tím, že nosíme roušky nebo zůstáváme doma a nedáme tomu nějaký dramatický kontext, tak děti mají tu úžasnou schopnost a že ty věci, které kolem se dějí, tak skutečně vnímají jako mraky na nebi. Takže já se setkávám s beznadějnými, vyhořelými rodiči. Tady ten syndrom vyhoření si myslím, že skutečně má jako velmi velký význam, ale nesetkávám se s tím, že by někdo říkal, moje děti jsou na dně už, nebo mají strach z toho, co je venku. Takže ty děti ve velké většině přijímají věci, které se kolem nich dějí jako běžnou součást jejich života. Takže o děti bych se nebál. A to, co je může ničit více než koronavirus a nějaká hysterie kolem něj, tak je absence řádu a aktivity doma. A to na děti dolehne možná více, než na dospělé, přestože to může být daleko méně vidět. Takže jestliže pro nás, jako pro dospělé, je nezbytné, aby jsme zůstávali v aktivitě a žili ve dní, který má strukturu, tak pro děti to je řádově důležitější, aby ten jejich den měl jasný řád, musí se stávat do jasnou dobu a musí děti vědět, jaké mají úkoly, jaké mají povinnosti, co je bude čekat. Samozřejmě nemůže to být den, který je pouze nalinkovaný, musí to být den také, kdy řekneme, hele, tady máš třeba 3x hodinu, kdy si můžeš dělat, co chceš, nebo 3 hodiny, to prostě závisí na každé rodině. To ty děti zachrání. A samozřejmě daleko náročnější ta situace, než pro děti je pro rodiče, protože zvláště jsou-li to děti mladšího věku, třeba ty, které mám já, tak ty vyžadují prostě pozornost. A vysvětlit dětem, že teďko potřebuje maminka nebo tatínek pracovat, nebo vysvětlit to dětem předškolního věku je naprosto nemožné. Takže spíš je v současné době jako třeba vyjádřit velkou poklonu rodičům, kteří zvládají svoji práci, domácnost a děti, a jakože to zase vnímám ve svém okolí, a jsou to častěji ženy, takže myslíme více na sebe, bych řekl, nebo říci, myslíme více na sebe než na děti, je trošku přitažené za vlasy a některým se to možná nebude líbit, ale důležité je si uvědomit, že, jak jsem říkal, že ten náš duševní stav přímo ovlivňuje duševní stav dítěte. Takže jestliže já už budu, tak říkajíc, na prášky a to, o čem přemýšlím, jak a kde bych se schoval ve svém bytě před svými dětmi, což jsem také slyšel, že mi třeba někteří rodiče vyprávěli o tom, že vědí, na kterých místech je děti hledají až naposledy, a že třeba jako nereagují na volání, že je nechají projít celý ten byt a využijí těch pár minut, kdy jsou o samotě. Takže myslíme na to, že musíme mít my jako rodiče čas na sebe proto, aby se děti nezbláznily. Protože ve chvíli se zblázní rodič, tak se zblázní dítě.
Pane profesore, já bych ale potřebovala nějaký fígl. Říkám si, jste profesor psychologie, musíte mít něco v záloze, protože opět, když jsem tyto své postřehy konzultovala s matkami v praxi nebo s rodinami v praxi, tak většina z nich říká, že děti jsou neobyčejně rezistentní na to, aby v tomto modelu, který teď je, dodržovali řád. To znamená, že vy je k tomu směřujete, ale znamená to nekonečné množství střetů, jo? Protože už jenom ráno je přesvědčit, že se převlíknou z pyžamek, je pro většinu vlastně už první konflikt, jo? Protože proč? Že jo? Pak se jde jakože do školy. Ale proč? My nejdeme do školy. Takže pokud nejsou to školy, které mají třeba opravdu výuku po Skypeu, ale je to takové to učení na sucho nebo jenom nějaké zadané úkoly, to jde přece udělat kdykoliv. Tak proč teď, když si chci hrát? Že jo? Rozumíte, to je prostě řetězení drobných konfliktů, které jsou více či méně třaskavé v řádu dní. Radu, prosím.
Ano, já mám zcela konkrétní radu, která bude fungovat ve všech rodinách. Pořiďte si kouzelný proutek a každé ráno jí mávněte. To bude zcela jistě fungovat.
Myslíte jako na dětský zadeček? Nebo?
Ne, to rozhodně. Já říkám kouzelný proutek, nikoliv na dětský zadeček. To je rada, která bude fungovat. Nicméně musíte sehnat ten kouzelný proutek. A psychologie je úžasná věda, která přinesla za poslední století zvláště celou řadu naprosto zásadních poznatků a velmi významným způsobem a posunula společnost, ale jsou oblasti a situace, ve kterých vám prostě konkrétní radu nedáme. Takže já říkám, musíte dodržovat nějaký řád a to je alfa omega. Vy se ptáte, jak ten řád ale dodržovat. Jak ho mají dodržovat děti ve chvíli, kdy jsme si před chvíli říkali, že s dodržováním řádu má problémy i velká většina dospělých? A ta otázka je motivace. Proč? A takže u všeho, co chceme po sobě, se budeme ptát, proč bych měl vylézt z toho pyžama, když si k tomu počítači můžu sednout tak, jak jsem. A ta odpověď zní, protože dám svému mozku řád. A proč bych to měl udělat teďko? Protože za hodinu si dám kafe. Takže jestliže chceme po dětech, aby dodržovali určitou, nebo aby dělali určité aktivity a dodržovali určitý řád, tak jim k tomu musíme dát nějakou motivaci. A jestliže my jako dospělí tu motivaci k vnitřní činnosti velmi často jako obtížně nacházíme, tak u dětí se teprve rodí. A samozřejmě, když dítěti řekneme, ráno si vyčisti zuby levou rukou, pak se ti budou dělat líp úkoly, tak to samozřejmě fungovat nebude. A ty děti potřebují nějakou externí motivaci. A když jde dítě do školy, tak ta externí motivace je do značné míry dána třeba povinností, to znamená, může to být i negativní motivace, prostě do té školy se musí. A vy potřebujete vytvořit řád, ve kterém to dítě bude nějakým způsobem motivováno. Nelze očekávat, že děti do nekonečna budou plnit úkoly, aniž by za ně něco získali. Takže to, co můžu doporučit, je dát si řád, ale i jasná pravidla, co se za ten řád získává. To znamená, že třeba co se osvědčuje nejenom v této situaci, je vytvořit určitý kreditní systém, že i za určité povinnosti, jako je třeba škola, se dostávají, získávají nějaké kredity a na konci dne ty kredity se sečtou a to dítě za ně dostane nějakou výhodu nebo třeba si bude moct vybrat nějakou sladkost. Takže to je jediný způsob těm dětem dát konkrétní motivaci, aby fungovaly.
Ale co když ten benefit v podobě kreditů je pro třeba teenagery jenom přístup k počítači, k hrám na mobilu a tak dále. Jakým způsobem se nechat tlačit třeba ke zdi v tomto případě, protože třeba u nás doma je to jednoznačný svár stále, protože já mám poměrně striktní pravidla, ale teď již někdy podléhám.
Podléhejte. Jak jsem říkal, musíte myslet především na své vlastní zdraví. No a jestliže tou nejlepší odměnou, jakož to je ve většině případů rodin asi, a jsou počítače, tablety a sladkosti, a třeba zvláště pro ty menší děti, tak vy máte vlastně obrovskou zbraň, nebo obrovskou motivaci, bych to spíš řekl, motivační potenciál, protože můžete délku pobytu na počítači nebo tabletu a podmínit splňováním úkolů. To znamená, ty kredity budou třeba desítky minut a pobytu na počítači. A tady samozřejmě musíte mít prostředky kontroly a té délky pobytu na počítači, což prostě dneska lze, že buď ten počítač vypnete, nebo máte programy, které to zajistí za vás. Ale prostě musíte najít motivátory, které to vaše dítě budou pozitivně motivovat k tomu, aby ty úkoly splnilo. To znamená, bude vědět, že 2 hodiny se učí, skutečně učí, a pak ten mozek má tu vidinu těch 2 hodin třeba na počítači. A tady si zase říkáme velmi často, že děti sedí příliš mnoho času na počítači, příliš moc využívají ty informační technologie a dneska se rodiče ptají, jak máme zabránit tomu, aby dítě v téhle době strávilo několik hodin, třeba mnohem víc, než je tomu běžně u té počítačové hry, tak ta odpověď zase není. Tady prostě musíme ty otěže povolit. Je to mimořádná situace a my potřebujeme děti namotivovat, my potřebujeme zabavit, ale zároveň potřebujeme získat i čas sami pro sebe. A samozřejmě strčit dítěti tablet do ruky, tak je záruka, že budete mít alespoň chvíli klid.
Pane profesore, vy byste sám sebe teoreticky měl znát lépe, než se známe my, kdo nemáme profesuru z psychologie. Je něco, co jste se vy sám na sebe za uplynulé 3-4 týdny dozvěděl, co jste o sobě třeba netušil?
Jako psycholog, který projde 5letým psychoterapeutickým výcvikem, tak jsem se samozřejmě o sobě dozvěděl hodně, ale v té současné době si možná uvědomuji více než kdykoliv předtím, že mé děti mě skutečně potřebují. A tomu byť jako psycholog, který se téhle té problematice věnuje, ale poměrně jako exponovaný člověk, tak jsem si uvědomoval, že s těmi dětmi nejsem tolik, kolik bych chtěl, takže pro mě tahle ta situace je vlastně v určitých aspektech více pozitivní v tom, že s těmi dětmi skutečně trávím tolik času jako nikdy doposud.
Pane profesore, my si o problematice toho, co nás čeká a jak se celková situace nejenom psychická společnosti, ale také ekonomická, sociální, bude vyvíjet. O tom si budeme povídat v dalších pořadech, ale pro tuto chvíli vám moc děkuji za dobré rady, které mnohým, kteří jsou teď v těžkých situacích, mohou pomoci. Díky za to.
Já také děkuji.
Milí posluchači, toto bylo další z aktuálních vysílání pořadu Kupředu do minulosti. Neříkám, kdy se vám s aktualitami ozveme zase příště, ale věřte, že se budeme snažit, aby těch informací a názorů hostů, kteří vás zajímají, bylo co nejvíce. Pokud máte čas a pokud se právě teď zrovna nudíte, protože jste doma a nebo jste třeba i v karanténě, tak můžete naše hosty poslouchat na našem webu www.kupredudominulosti celý den. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za vás neudělá.